Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova e shpall person të padëshiruar punonësin rus të UNMIK-ut, OKB-ja ka thënë se masat të tilla nuk vlejnë për personelin e saj. Punësimet politike mbajnë peng reformat në administratën publike, vlerësojnë organizatat joqeveritare në Prishtinë. Në Kosovë është rritur numri i të prekurve me kancer në mushkëri si pasojë e konsumimit të duhanit. SBA-ja paralajmëron Turqinë për pasoja shkatruese nëse e blen sistemin raketor rus. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës e ka shpallur person të padëshiruar punonësin rus të misionit të kombeve të bashkuara Mihail Krasnoshchenkov. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook. Vendimi, sipas kryeministrit, është marrë për shkak të veprimeve të shtetasit rus kundër rendit të kushtetues të Kosovës dhe i njëjti duhet ta lëshojë territorin e Republikës së Kosovës. Deri më tani UNMIK-u nuk është deklaruar për vendimin e autoriteteve të Kosovës, megjithatë bazuar në një deklaratë më pashme të zëdhënësit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, doktrina e personave non grata nuk është e zbatueshme për personelin e kombeve të bashkuara. Shtetasi rus Mihail Krasnoshchenkov dhe një pjesëtar tjetër i UNMIK-ut janë arrestuar me 28 maj pas janë gjendur në afërsi të disa barrikadave përmes së cilave është tentuar të pengohet policia e Kosovës, teksa ka qenë duke realizuar një aksion policor. UNMIK-u njoftoi se pjesëtari rus i këtij misioni që është arrestuar dhe më pas liruar në Kosovë është transferuar në Beograd për trajtim mjekësor. Institucionet e Kosovës tashmë kanë hartuar një listë me emrat të personave dhe zyrtarëve kryesisht nga Serbia të cilët janë të padëshiruar të hyjnë në Kosovë. Lista që sipas zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme është e gjatë dhe përfshin emrat të zyrtarëve politikanë aktual dhe ish udhëheqës të ushtrisë serbe. Raporti Arton Konushevcit.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se tashmë ekziston një listë me mbi 10 emra të personave të cilët janë kryesisht nga Serbia, të cilët nuk mund të futen në territorin e Republikës së Kosovës. Liridon Lapashtica, këshilltar politik i Ministrisë së Jashtme të Kosovës, tha se lista e personave të padëshiruar në Kosovë përditësohet her pas here dhe është rritur numri i personave.
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka një listë e cila përgjithsohet në varësi nga fillimet e sjellja së bizë zyrtarëve të saj. Në kuadër të listës ka persona të cilët për shkak të kaluarës kriminale nuk mund të shkelin territorin e Kosovës, pra thjesht janë subjekte arrestimit në momentin që kapën territorin tonë.
Ai tha se pjesë tjetër e listës me emrat e personave ka të bëjë me mënyrën se si zyrtarët e Serbisë qasen Kosovës.
Lista me persona non grata është instrument për ne të cilët Republika e Kosovës sigurohet që Serbia dhe zyrtarët e saj nuk mund të kalojnë pa masa sankcionuese, për atë kursa nuk ndërgjegjësohen plotësisht, se për të kaluar e tyre, si dhe për shpërfaqjen e mendjes dhe sjelljes kriminale, ata do të mbahen për gjet nga institucionet e Kosovës.
Në listën që Ministria e Jashtme e ka me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë fillon me emrin e Vojislav Šešeljit. Ljubiša Divković ish gjenerali i armatës serbe, ministri i brendshëm dhe ministri i mbrojtjes së shtetit të Serbisë, kryeministra aktuale Serbisë Ana Brnabić dhe të tjerë. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić ka thënë këtë ditë se në Kosovë sipas saj ka zyrtar shtetëror që vërtet kanë dalë prej Malit. Për këtë deklaratë pati reagime të shumta nga Bashkimi Evropian por edhe më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Bezhet Pacolli ka thënë se sa të jetë ministër i jashtëm, nuk do të lejoj që kryeministja serbe të hyjë në Kosovë, përsa kohë që ajo të ndjek një ideologji raciste dhe të sëmur kundër popullit të Kosovës dhe ndërmjet etnive që jetojnë në Kosovë. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se deklaratat e autoritetit të ndryshme ndërkombëtare kundër një vendi sovran duhet të jenë në frymën e bashkëpunimit dhe të tilla që promovojnë miqësinë dhe respektin e popujve dhe jo të kundërtën.
Mbi këtë bazë, institucionet e vendit kanë për obligim pra që të përcjellin këto deklarime dhe në raste të caktuara ose të mos pranojnë ardhjen e një personaliteti, pa marrë parasysh rangun, mund të jetë diplomat, mund të jetë konsul, mund të jetë vizitë e rastit e tjera tjera, sepse nuk besohet që një vizitë ose një punë e tillë mund të shërbej raporteve të mira mes dy shteteve, ose edhe në rastet kur tashmë zyrtari është duke kryer detyrat të caktuara, kam fjalën këtu për rangje diplomatike, pra nivele diplomatash, por se me veprimet e tyre të natyrave të ndryshme, qofshin ato deklarative, e mos flasim për skandale të tipit ose të llojit kur pengohet puna e institucioneve të vendit për të materializuar sundimin e rendit të ligjit.
Lidhur me rastin e Kosovës dhe Serbisë dhe rastit fundit të kryeministrës së Serbisë, Hoti thotë se deklarimet e tilla nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit dhe siç thot ai, ato janë argumentet e mjaftueshme që ajo të mos vizitojë Kosovën.
Nëse presupozohet ose a priori është e ditur që një autoritet i Serbisë nuk po i kontribuon në mënyrë të vazhdueshme parimeve të përgjithshme universale të kombeve të qytetëruara sot, që janë bashkëpunimi, respekti ndër sjell, respekti për pavarësinë dhe suverenitetin e vendit të tjera, ato rezervojnë të drejtën që personit të njëjtë mos i japin leje hyrje dhe mos i mundsojnë qëndrimin në Kosovë.
Sidoqoftë edhe autoritetet në Kosovë kanë thënë se listën me emrat e zyrtarëve të lartë shtetëror serb që mund të ndalohet hyrja në Kosovë është shpërndarë në vend kalimet kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe së fundi edhe raporti i Komisionit Evropian ka ngritur shqetësime për ndikimin politik në procesin e punësimit të zyrtarëve të lartë në administratën publike në Kosovë. Sipas tyre, këto ndikime po pengojnë reformat e domosdoshme si dhe rrugtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Punësimi partijak në sektorin publik në Kosovë po eminon reformën në administratën publike, e cila është qenësore për avancimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ndikimi politik në procesin e punësimit të zyrtarëve të lartë në administratë janë ngritur si vërejtje edhe nga Komisioni Evropian në paketën vjetore të zgjerimit, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Dardana Abazi, ulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se politizimi ka prekur tërë administratën publike në Kosovë dhe gjithë reforma, sipas tij, është pengi atyre njerëzve. Depolitizimi administratës publike, shton Abazi, nuk ka të bëjë vetëm me përmbushje të një standardi, por edhe me krijimin e një administrate cila do të jetë efektive dhe funksionale në kryerjen e shërbimeve për qytetarët.
Sa më e politizuar tjetë administrata publike, aq më të dobta janë shërbimet, dhe në fund të ditës ne si qytetar po i vuajmë pasojat, sepse nuk po marrim shërbimet kualitative për cilat paguajmë, por në vend të tyre po ndodh një politizim i administratës, i cili pastaj po shkon në mënyrë zinxhirore duke prekur çdo cep të saj.
Programi i kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë në vazhdimësi në raportet e publikuara ka theksuar se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët që ndikojnë shumë për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë. Sipas një raporti të UNDP-s, 78% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare, ryshfeti dhe lidhjet partijake dhe faktorët tjerë jo meritor janë më të dobishme për sigurimin e një vendi pune, kurse vetëm 22% besojnë se arsimi, përvoja dhe aftësimi profesional janë kriteret kryesore për punësim në sektorin publik. Visa Rushiti nga Demokracia Plus thot për Radio Evropa e Lirë se emërimet e personave në pozita të larta, udhëhecse dhe pamerit është një nga problemet më të mëdha që po e pengon reformën e administratës publike.
Po jo vetëm në pozitat në vitit të lartë drejtus, mirë bëndë në pozitat tjera në shëllimit civil, kategorit tjera që në qoftë profesionalit, qoftë në vitit të jo të lartë drejtus, po vetëm drejtus, në mëndon qështja apo fenomeni i emrimeve apo i rekrutimeve të personave pa merit edhe pa konkurs publik, është bëtash një të kurirë zakonshme në Kosovë.
Emrimi antarve në bordet e ndërmarjeve publike në Kosovë është një ndër proceset që vazhdimisht është kritikuan nga shoqëria civile në Kosovë dhe së fund me edhe nga faktorin ndërkombëtar. Dardana Abazi, ulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, thotë se Kosovës i duhet një fuqizim ligjor si dhe nevojitën masa ndëshkuese të drejtpërdrejta për të gjitha ata që bëjnë shkeljen e ligjit dhe favorizojnë punësimin në institucione publike antarët politik në vend të profesionistëve.
Gjithsesi se na duhet një prokurori e cila do të punojë në mënyrë të pavarur që të hetojë të gjitha këto raste, sepse kemi të bëjmë jo vetëm me shkeljet e ligjit, por edhe me shkeljet e kushtetutës së vendit. Nemi një shoqëri demokratike e cila duhet të respektojë parimin e barazisë para ligjit, mirë po kjo gjë nuk po bëhet.
Ndryshe vendet më të preferuara për punësim në Kosovë vazhdojnë të mbesin bordet e ndërmarrjeve publike për shkak të vlerës së lartë të pagave dhe përfitimeve të tjera. Në çdo konkurs numri i aplikuesve është shumë i madh, por në shumicën e rasteve sipas shoqërisë civile nuk është marrë përbas kriteri profesional, por përkatësia partijake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë është rritur numri i të prekurve me kancer në mushkëri si pasojë e konsumimit të duhanit, kështu u tha në ditën botërore kundër duhanit, e cila u shënua me motën duhani dhe shëndeti i mushkërive. Ndërkohë, Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, njerësh monitorues i zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit, tha se vetë Ministria e Shëndetësisë kanë lënë anash zbatimin e këtij ligji. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Duhani konsiderohet si një prej shkaktarëve kryesor të kancerit të mushkërive, por edhe sëmundjeve tjera, u tha sot në ditën botërore kundër duhanit, e cila u shënua me moton Duhani dhe Shëndeti i Mushkërive. Përkundër faktit që ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi që nga viti 2013, qytetarët por edhe institucionet publike vazhdojnë të shkelin këtë ligj, duke tymosur brenda ambienteve të mbyllura, duke mos i dhënë kështu prioritet mbrojtjes së shëndetit publik. Drejtoresha e klinikës së pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Rukia Mehmeti, tha se duhani po ndikon në paraqitjen e shtuar të sëmundjes së kancerit, ndërsa shtoi se të rrezikuar janë edhe ata persona që qëndrojnë në ambiente të përbashkëta me duhan pirësit.
Të sëmurët nga kanceri, 1/3 prej tyre vdesin bashkë si pasojë duhanpirjes. Për çdo ditë numri i të sëmurëve me sëmundje kronike obstruktive është i shtuar. Do të thotë bronkiti, astma, emfizema janë këto sëmundje të cilat përketësohen si pasojë e duhanpirjes, mirëpo edhe numri i kancerëve është i shtuar edhe te femrat, të cilat fatkeqësisht pinë sa tani duhan më tepër se sa kanë pirë përpara, por mund të them fatkeqësia më e madhe është nga se nga kjo vuajnë edhe duhanpirësit pasiv, themi ashtu, e sidomos fëmijët.
Pas hyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit në vitin 2013, janë bërë disa hulumtime nga Agjencia e Statistikave dhe UNICEF-i, ku thuhet se rreth 26% e popullatës në Kosovë janë konsumues të duhanit. Mos zbatimi i këtij ligji thuhet se po vret sidomos në dy vitet e fundit, për dallim me vitet e para të hyrjes në fuqi, kur ka pasur një zbatueshmëri të kënaqshme të këtij ligji. Në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, njëherë është kryesuesi grupit për ligjin për kontrollin e duhanit, thotë se zbatueshmëria e ligjit nuk është në nivel të kënaqshëm.
Sa i përket xhobave, në vitet e para të zbatimit ka pasur numër më të madh edhe të inspektimeve edhe të xhobave. Në vitet e fundit ka numër më të vogël të inspektimeve specifike që lidhen me duhanin dhe ka edhe numër më të vogël të xhobave. Logjikisht kjo do të thotë që kemi zbatim më të mirë të ligjit, por realisht është e kundërta. Kemi përketësim sa i përket zbatimit të ligjit, sidomos në sektorin e gastronomisë, dhe kemi një rënje të aktiviteteve inspektuese, gjë që duhet të ndryshojë.
Ndërkohë Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, njëherë është monitorues i zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit, tha se vetë ministri i Shëndetësisë Urani Smaili e ka lënë anash zbatimin e tij, çka sipas tij po e dëmton shëndetin publik.
Raporti i progresit për Kosovën i publikuar par dje ka përsëritur që Kosova ka një listë gjithë përfshirës të kontrollit të duhanit, por niveli i zbatimit të tij ka vazhduar të bjerë. E plani veprimit për kontrollin e duhanit është në sirtarin e Ministrisë së Shëndetësisë që disa vite. Këtë që ka duhet është dora e ministrit. Ne jemi dëshmitar të vullnetit personal të Ministrisë së Shëndetësisë për zbatimin e ligjit në hapësirat të cilat i ka menaxhuar dikuraj para se të bëhej ministër. E sot kur kemi ardhur deri te vullneti politik, ministri e ka shumë sfiduese të veprojë dhe mbaj larg dyerve të ministrisë, por edhe të qeverisë, industrinë e duhanit.
Sidoqoftë, vetëm në Kosovë për një vit hyn rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, delse qytetarët harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lumenjtë e Kosovës kanë nivel të lartë të ndotjes pasi në ta hidhës asi e madhe mbeturinave dhe derdhën ujrat e zeza. Organizatat që merren me mbrojtjen e ambientit paralajmërojnë degradim të mëtejm të lumenjve nëse shteti nuk merr ndonjë mas. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ka më shumë se 3 dekada prej se Shaib Osmani nga vushtria merret me peshkim. Ai kishte filluar që të peshkonte si fëmijë në lumin Sitnica, por viteve të fundit, për të peshkimin në këtë lum, thuaj se është bërë i pamundur.
Ka mbi 30 vjet. Mbi 30 vjet dal zakonisht kur kom një kohë lirë, dalëm peshkim, por për momentin nuk ka peshk. Por që një spoko 10 vjet e kënina është Sitnica shumë e ndotme, për punë të peshkët, aski pse vjenë, se ka ndotë shumë.
Lumi Sitnica në të cilin peshkon Shaipi, është nga më të ndoturit në Kosovë.
Se i lufte, kënej mas lufte, këtë e kanë bo shumë kanalizimet, bërlogjet, edhe është bo ujë shumë i ndotë. Edhe peshku veç ka fillu largu për Sitnica.
Në fillim të muajit mars, në një pjesë të lumit Sitnica, kishte ndodhur ndotje industriale, nga e cila kishin ngordhur një sasi e konsiderueshme e peshkut. Edhe sot pjesa më e madhe e shtratit të lumit është mbuluar me mbeturina, plastika, mbetje ushqimore, mbetje të ndërtimit, si dhe eshtra të kafshëve. Janë disa nga mbeturinat që gjenden në përrjedhat lumeve. Ramadan Rashani është kryetar i shoqatës së peshkatarëve Sitnica. Së bashku me rojat e tjera të peshkimit, kontrollojnë vazhdimisht rrjedhën e lumit Sitnica, por thotë se kanë të pamundur parandalimin e ndotjes.
Ka disa lumej që ndo vjen karrofshi Dugazinit janë në gjendje pak më të mirë. Po Sitnica është edhe një lumë, në gjako, lumi, krena, këta nuk mundesh me thonë lume, për mundesh me quaj transportues burlogët.
Për gjendjen e rënd në lumen të Kosovës janë në njohuri edhe institucionet, drejtori autoritetit regional i pelgjëve lumore, Gani Berisha, thotë se ndotja është në nivel të lartë, sidomos gjatë sezonës së verës.
Presionin madh madh lumejt e kanë nga derdhet e ujra urbane, ujra të ndotrat pa trajtuara. Ajo që mas shumë ti mu më bënë që ndihem keq është edhe shkarkimi i mbeturinave, sepse mbeturinat mund të kenë vendin gjdo kun, po jo në lumë, nuk ka qenë traditën tonë që të hudhën mbeturinat lumej.
Nga anë tjetër, organizatat që merren me mbrojtjen e ambientit, thonë se mbrojtja e lumenjve nga ndotja nuk ka qenë prioritet i institucioneve. Luana Sana nga Lëzdujt Kosova, thotë se ndotja e madhe lumenjve është kryesisht në pjesët ku ka vend banime dhe vendeve ku ka aktivitet ekonomik.
Këtëri për i lumenjve po thuaj se është i shndruar në deponi mbeturinash, pra është një popullsi komunitet i qytetarëve të padëshëm, të cilët pa të gjitha mbeturinat e tyre i hudhen në lumej, pra po flas për kryesisht për pjesën dëlluese të banorëve që jetojnë përgjatë rrjedhjes lumeve.
Ministria e Ambientit në vitin 2010 kishte publikuar raportin Kadastri ndotësve të ujrave në Kosovë, në të cilin ishin identifikuar shkaktarët kryesorë të ndotjes. Aty ishte konstatuar se ndotja më e madhe shkaktohej nga derdha e ujrave të zeza, shkarkimet nga fabrikat dhe lokale të ndryshme shërbyese, si dhe hedhja e bërllokut. Përveç lumit Sitnica, lumen me nivel të lartë të ndotjes janë edhe lumi Lap, lumi Drenica, Morava e Binqës, si dhe lumi Ibër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Në Kosovë është mirëpritur vendimi i UEFA-s i cili detyron vendet që nuk e njohin Kosovën të luajnë ndeshjet kundër kombëtarës apo klubeve të saj në territorin e tyre apo atë neutral si dhe si mysafir në Prishtinë. Përderisa në Federatën e Futbollit të Kosovës ky vendim është vlerësuar si hap përpara për barazinë brenda UEFA-s, njohës të futbollit e vlerësojnë si lubim të UEFA-s pro pavarësisë Kosovës. Fatlum Jashari raporton në këtë temë.
Federata e futbollit e Kosovës ka mirëpritur vendimin e Unionit të Federatave të Futbollit të Evropës, UEFA, i cili i detyron vendet që nuk e njohin Kosovën të luajnë kundër skuadrës së saj kombëtare dhe klubeve të saj, qoftë si nikosir apo në terren neutral dhe si mysafir. Pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv të UEFA-s, presidenti i këtij unioni, Aleksandr Çeferin, njoftoi se ky komitet ka miratuar një rregull të ri lidhur me ndeshjet e Kosovës dhe klubeve të saj me shtetet që nuk e njohin atë dhe klubet nga këto vende. Sipas këtij rregulli, të gjitha skuadrat nga vendet që nuk e njohin Kosovën, qoftë në nivel kombëtarësh apo klubesh, përveç Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës, të cilat përbëjnë përjashtim për arsye sigurie, obligohen të luajnë kundër Kosovës apo klubeve të saj. Vendimi specifikon që vendet që nuk e njohin Kosovën apo skuadrat e tyre duhet që ndeshjen si një koqir ta luajnë në territorin vendas apo të bëjnë kërkesë për ta zhvilluar atë në një terren neutral, por atë si mysafir duhet gjithsesi ta luajnë në Kosovë. Këtë vendim të shtëpisë më të madhe europiane të futbollit e ka mirëpritur Federata e Futbollit e Kosovës. duke e vlerësuar si hap përpara, sekretari i FFK-s Erol Salihu tha për Radion Evropa e Lirë se federata i ka bërë trusni UEFA-s lidhur me këtë çështje, veç mas pas problemeve të skuadrës kombëtare të grup moshave më të reja me Spanjën.
Ke bu presion se të kjo dhe po e pengon edhe UEFA-n për zhvillimin e gara normale. Sigurisht duhet luhen në shtetin on, qoftë edhe në Rusia apo kudo tjetër. Po përjashtim është mund edhe të lejohet në raste të jashtëzakonshme edhe jashtë shtetit tyre, por ndeshja në Kosovë do të luhet në Kosovë dhe sigurisht me simbole kombëtare me të dyja shtetet.
Ndërsa gazetari dhe komentatori i futbollit Arlin Sadiku vendimin e UEFA-s e ka vlerësuar si lobim shumë të madh pro pavarësisë së Kosovës. Sipas këtij ky vendim, në këtë kohë para kampionatit evropian 2020 nuk është rastësi, duke marr parasysh atë që kishte ndodhur një vit më parë kur Spanjës i hoq organizimi i kampionatit evropian të futbollit për grup mosha deri në 17 vjet për shkak të refuzimit të Kosovës dhe simboleve të saj, turnej që më pas ishte zhvilluar në Zvicër.
Momenti që është zgjedhur ky vendim të mirë nga UEFA ka qenë para kampionatit evropian, sepse e di që Kosova shumë afër që të kualifikohet në kampionatin evropian. Duhen vetëm edhe dy ndeshje të fitoj përmes play-offit të Nations League-s dhe pasaj do të ishte shumë problem për shtetet që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës sepse e dim që kampionati evropian i vitit 2020 do zhvillohet në 12 qytete të ndryshme dhe 4 prej atyre shteteve nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, është Rumania, Spanja, Rusia po ashtu edhe Azerbajxhani.
Aktualisht skuadra kombëtare e Kosovës në futboll është pjesë e grupit A në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian Euro 2020, ku garon me Anglinë, Çekinë, Bullgarinë dhe Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shqipëria sërish i ka kërkuar Turqisë të heqë dorën nga blerja sistemit rusë raketor. Një zyrtare e lartë e Pentagonit tha se nëse Ankaraja e blen këtë armatim nga Rusia, atëherë kjo do të kishte pasoja shkatruese për të. Megjithatë, nga Turqia nuk ka sinjale se do të tërhiqet nga këto plane. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Një zyrtare e lartë e Pentagonit ka paralajmëruar përsëri Turqinë për pasojat e blerjes së një sistemi të mbrojtjes raketore nga Rusia. Presioni i fundit amerikan ndaj Turqisë bëhet pavarësisht vendosmërisë së deklaruar të Ankaras për të realizuar marrëveshjen me rusët. Ndihmës sekretarja e mbrojtjes Catherine Wilberger tha se blerja sistemit rus nga ana e Turqisë do të kishte një efekt shkatrues për raportet e saj me alat të tjerë të NATO-s. Si dhe pjesëmarrjen e saj në programin e furnizimit me aeroplan luftarak të SBA-s F-35. Përfundimi i këtij transaksioni do të ishte shkatrues jo vetëm për programin F-35, në të cilin Perëndimi ka integruar aftësinë ajrore të modernizuar të saj, por kjo do të mund të shkëpuste ndërveprimin turk me NATO-n, një aspekt kyç i mbrojtjes së aleancës, tha ajo gjatë një fjalimi në Këshillin Atlantik në Washington. Le të jetë qartë, sistemi rus është projektuar për të rrëzuar një aeroplan F-35 dhe është e pakonceptueshme të imagjinohet se Rusia nuk përfiton nga kjo marrëveshje me Turqinë, shtoi ajo. Zyrtarja lartë amerikane tërhoqi vërejtjen se nëse ky sistem rus integrohet në ndonjë vend aleat të NATO-s, atëherë kjo minon aftësinë në SBA-s për të ndihmuar këto vende të mbrojnë veten e tyre. Turqia, si antare e NATO-s, po merr pjesë në prodhimin e avionit luftarak amerikan për përdorim nga ushtarët e aleancës dhe ka në plan të blejë 100 avion luftarak nga SBA-ja. Por Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Ankaraja të heqë dorë nga marrëveshja për blerjen e sistemit rus dhe aleatët e NATO-s gjithashtu kanë shprehur shqetësime rreth kërcënimit të mundshëm që ky sistem paraqet për avionët luftarak të prodhuar nga SBA-ja. Washingtoni ka paralajmëruar Ankaran se mund të përballet me sanksione nëse Turqia vazhdon marrëveshjen me rusët. Zyrtarët e SBA-s kanë thënë gjithashtu se kompanitë turke do të eliminohen nga puna e prodhimit që lidhet me programin e avioneve F-35. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka refuzuar të marrë në konsiderata anulimin e blerjes së raketave dhe ka quajtur atë një marrëveshje të kryer. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar tha së fundmi se Turqia ka tashmë personel në Rusi për trajnimin në sistemin e raketave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është absolutisht i bindur se gjërat do të zhvillohen në drejtimin që sipas tij e ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kur ka folur për mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Jam absolutisht i bindur se gjërat do të zhvillohen në këtë drejtim. Ne do të reagojmë në mënyrë serioze dhe të përgjithshme, por të ashpër dhe të vendosur, tha Vučić, transmetojnë mediat serbe. Ditë më parë, presidenti i Kosovës Thaçi tha se po krijohen rrethana të reja, të cilat sipas tij e ofrojnë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë si zgjidhjen më të mirë. Por Vučić tha se komuniteti ndërkombëtar ka siguruar se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Mbreti Salman i Arabisë Saudite gjatë një takimi të liderëve arabë në Mekë u bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare të përdorë të gjitha mjetet për të ndaluar regjimin iranian që të ndërhyjë në punët e brendshme të vendeve të tjera. Mbreti në fjalimin e tij akuzoi Iranin për strehimin e subjekteve terroriste globale dhe rajonale dhe kërcënimin e trafikut ujor ndërkombëtar. Tensionet janë rritur pas sulmeve në transportuesit e naftës jashtë brigjeve të xhirit persik, për të cilat shumë shtete arabe dhe SBA-ja kanë fajsuar Iranin. Në anën tjetër, Irani ka mohuar përfshirjen në incident. SBA-ja ndërkohë ka rritur prezencën e saj ushtarake në rajon. Guvernatori demokrati i Luizianës në nënshkroi ligjin e ri për abortin, i cili e ndalon procedurën pas zbulimit të rrahjeve të zemrës së fetusit. Në këtë mënyrë, ligji mund të ndaloj abortin qysh në javën e 6-7 zanis. Ligjvënësit e shtetit e mbështetën masën me 79 vota për dhe 23 kundër, ndërsa guvernatori John Edwards e nënshkroi. Ligji do të bëj përjashtime vetëm në rastet kur jeta gruas shtatzënësh në rrezik, por jo dhe për shtatzënit që rezultojnë nga incesti apo përdhunimi. Katër shtetet e tjera në SBA kanë miratuar kufizime të ngjashme për abortin këtë vit. Gratë në gjithë SBA-n kanë organizuar protesta kundër kufizimeve të tilla, duke thënë se ato shkelin të drejtat e tyre. Papa Francesku bëri thirrje udhëheqësve të Rumanisë të lënë anash interesat personale dhe të punojnë për të mirën e përbashkët. Papa arriti në ish shtetin komunist në kohën e një krize politike atje për shkak të një skandali me korrupsion. Këtë javë politikani më i fuqishëm i Rumanisë, Liviu Dragnea, u burgos për korrupsion. Skandali e lëkundi qëndrueshmërinë e qeverisë kryeministres Viorica Dancila, e cila e mbron Dragnean. Në një fjalim të mbajtur në Pallatin Prezidencial në Bukuresht, papa i vlerësoi arritjet e Rumanisë 30 vjet pas rënjes së komunizmit, por tha se problemet e stabilitetit shoqëror dhe të qeverisjes mbeten. Është nevojshme të lëvizim përpara me bindjen që secili shtet duhet ta synojë atë përgjegjësisë për të mirën e përbashkët të popullit, tha papa. Rumania është antarësuar në Bashkimin Evropian në vitin 2007, por Komisioni Evropian vazhdimisht ia tërheq vërtetjen për nivelin e lartë të korrupsionit. Raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për torturë Nils Melzer tha se bashkëthemeluesi i web-faqes WikiLeaks Julian Assange ka pasur torturë psikologjike për shkak të mjedisit armiqësor dhe arbitrar ku ka qenë ekspozuar për shumë vite. Melzer i bëri këto komente në Gjenevë dhe tha se ai dhe dy ekspertë mjekësorë vizituan Assange në një burg në Britani më 9 maj. Assange është ekspozuar qëllimisht për një periudhë prej disa vitesh ndaj formave të ashpra të trajtimit ose dënimit mizor, njerëzor dhe poshtrues, tha Melzer. Assange, 47 vjeç, u arrestua më 11 prill pasi kaloi 7 vjet në ambasadën e Ekuadorit në Londër. Shtetet e Bashkuara e kërkojnë ekstradimin e tij nën akuzat se ai ka publikuar informacione të klasifikuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bodë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.